Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bine v-am găsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazele dumneavoastră de astăzi sunt Daniela Măgureanu și
Nicu Călin,
iar în regia tehnică Mario Mihăilă. Studiul de astăzi are ca titlu
Credința în Vechiul Testament,
iar textul de memorizat se găsește în Galateni, capitolul 3, cu versetul 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Odată, un băiețel a construit o bărcuță, a vopsit-o și a aranjat-o frumos. Însă după aceea, cineva i-a furat-o și băiețelul a fost foarte mâhnit. Într-o zi, când trecea pe lângă un magazin de amanet, și-a văzut bărcuța în vitrină. Fericit, s-a dus la vânzător și i-a zis, bărcuța aceasta este a mea!
Ba nu, este a mea, pentru că eu am cumpărat-o.
A spus vânzătorul. Da, dar eu am făcut-o, deci este a mea.
Bine, dacă îmi dai 2 dolari, este a ta.
Băiatul s-a gândit că 2 dolari era foarte mult, fiindcă el nu avea nici măcar un cent. Până la urmă, s-a hotărât să o cumpere. A tuns iarba din curte, a ajutat la treburile casei și, după un timp, a adunat banii necesari. Atunci a alergat într-un suflet la magazin și a spus, dați-mi barca! A plătit și când a primit barca, a luat-o în brațe cu drag și a sărutat-o zicând, draga mea bărcuță, te iubesc, ești a mea, ești de 2 ori a mea, eu te-am făcut și tot eu te-am cumpărat. La fel este și cu noi. Într-un anumit sens, și noi suntem de 2 ori ai Domnului. El ne-a creat, dar apoi am ajuns în magazinul de amanet al lui Satana. După aceea, Isus a venit și ne-a cumpărat cu un preț exorbitant, nu cu argint sau cu aur, ci cu sângele Său. Noi suntem ai Domnului, fiindcă El ne-a creat și El ne-a răscumpărat.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Galatenii nechibzuiți.
Să ascultăm mesajul lui Pavel din Galateni, capitolul 3, cu versetele 1 la 5.
O, Galateni nechibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Iisus Hristos ca răstignit? Iată, numai ce voiesc să știu de la voi, prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechibzuiți? După ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr este în zadar, cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței?
Unele traduceri moderne au încercat să redea altfel sensul cuvintelor lui Pavel din versetul 1, unde el spune că galatenii sunt nechibzuiți. Cuvântul grecesc pe care îl folosește aici este de fapt mai aspru. Este vorba despre anoetoi, care provine din cuvântul nous, adică minte. Sensul lui literal este fără minte. Dar Pavel nu se oprește aici. El se întreabă dacă nu cumva i-a fermecat vreun vrăjitor de sunt atât de nechibzuiți. Cine v-a fermecat? Cuvintele întrebuințate aici pot sugera că în spatele stării lor este chiar diavolul. Pavel este surprins de faptul că galatenii s-au putut îndepărta de Evanghelie, deși știau că mântuirea vine prin jertfa lui Hristos la cruce. El avea certitudinea că ei înțeleseseră lucrul acesta. Cuvântul din Galateni, capitolul 3, cu versetul 1, tradus prin zugrăvit, are sensul literal de a prezenta public sau a așeza la vedere. El era folosit cu referire la toate anunțurile și proclamațiile publice. Pavel spune aici că răstignirea lui Isus era un punct atât de important în predicarea lui, încât galatenii reușiseră să-l vadă așa cum îl prezentase el, dar prin faptele lor ei îi întorseseră spatele lui Hristos cel răstignit. După aceea, Pavel compară experiența actuală a galatenilor cu experiența lor de la începutul credinței în Hristos. El le pune câteva întrebări retorice. Cum au primit Duhul Sfânt sau, altfel spus, cum au devenit creștini la început? Iar apoi, schimbând puțin perspectiva, de ce a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Pentru că au făcut ei ceva ca să-L merite? Categoric că nu. Dimpotrivă, Duhul le-a fost dat pentru că au crezut vestea bună despre ceea ce făcuse Hristos pentru ei. După un început atât de bun, cum ajunseseră ei la concluzia că trebuiau să se bazeze pe faptele lor? Ți se întâmplă vreodată să spui în mintea ta, stau destul de bine, sunt un creștin destul de puternic, nu fac cu tare și nici cu tare lucru? Se strecoară apoi în mintea ta gândul că ești suficient de bun ca să fii mântuit? De ce e rău să gândești așa?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Întemeiați pe Scriptură.
Până aici, Pavel și-a apărat Evanghelia îndreptățirii prin credință, aducând ca argument hotărârea luată de apostoli cu ocazia consfătuirii din Ierusalim și experiența personală a galatenilor. Începând cu Galateni, capitolul 3, cu versetul 6, Pavel recurge la mărturia Scripturii pentru confirmarea finală a Evangheliei pe care o vestește. De fapt, pasajul acesta este alcătuit din argumente bazate pe Scriptură, care sunt introduse progresiv. Întrebarea numărul 2. Ce înțelegea Pavel prin cuvântul Scriptură? Să ascultăm Galateni, capitolul 3, cu versetele 6 la 8.
Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar că fii ai lui Avram sunt cei care au credință? Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.
Romani, capitolul 1, cu versetul 2.
Pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi.
Romani, capitolul 4, cu versetul 3.
Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire.
Și Romani, capitolul 9, cu versetul 17.
Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul.
Este important să ne amintim că Noul Testament nu exista la data la care Pavel scria epistola către galateni. Pavel a fost printre primii scriitori ai Noului Testament. Evanghelia după Marcu este probabil cea mai timpurie dintre cele patru evanghelii, dar ea a fost scrisă cândva în preajma morții lui Pavel, adică la aproximativ 15 ani după epistola către galateni. Așadar, atunci când amintește de Scriptură, Pavel se referă doar la Vechiul Testament. Scripturile Vechiului Testament au un rol important în învățăturile lui Pavel. El nu le privește ca pe niște texte moarte, ci ca pe cuvântul lui Dumnezeu plin de autoritate și de viață. În a doua Timotei, capitolul 3, cu versetul 16, el scrie: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cuvântul tradus prin insuflată este teopneustos. Prima parte a acestui termen, teo, înseamnă Dumnezeu, iar a doua parte, insuflat. Pavel apelează la Scriptură pentru a demonstra că Iisus este Mesia cel făgăduit, pentru a da îndrumări cu privire la viețuirea creștină și pentru a susține validitatea învățăturilor sale. Este dificil de socotit cu exactitate de câte ori citează Pavel din Vechiul Testament, însă epistolele sale sunt pline de astfel de citate. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Galateni, capitolul 3, cu versetele 6 la 14.
Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar, că fii ai lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună: toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuie pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios, căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege. Este împederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice: cine va face aceste lucruri va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris: blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Iisus Hristos, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit.
Pavel preia aceste pasaje din Vechiul Testament. Ce ne spune acest lucru despre autoritatea Vechiului Testament? Ți se întâmplă uneori să crezi că anumite pasaje din Biblie sunt mai inspirate decât altele? Ținând cont de afirmația lui Pavel din a doua Timotei, capitolul 3, cu 16, de ce este periculos să credem acest lucru?
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.
Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Neprihănirea atribuită.
Întrebarea numărul 4. A cui experiență este amintită de Pavel înainte de a începe să aducă argumente din Scriptură pentru validarea mesajului Evangheliei? Să ascultăm Galateni, capitolul 3, cu versetul 6.
Tot așa, și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.
Avram era un personaj central în iudaism. Pentru iudeii din vremea lui Pavel, el nu era numai strămoșul poporului lor, ci și prototipul oricărui iudeu adevărat. Pentru mulți, trăsătura sa definitorie nu era doar ascultarea, ci faptul că Dumnezeu îl declarase neprihănit datorită acelei ascultări. Într-adevăr, Avram a plecat din țara natală, dintre rudele lui, a acceptat circumcizia și, mai mult chiar, a fost gata să-l jertfească pe fiul său la porunca lui Dumnezeu. Aceasta este ascultarea. Cu siguranță că adversarii lui Pavel apelau la aceleași versete pentru a sublinia importanța circumciziei, însă el schimbă situația complet. Menționându-l pe Avram, al cărui nume apare de 9 ori în Galateni ca exemplul de credință, nu de păzire a legii. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Geneza, capitolul 15, cu versetul 6.
Avraam a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Ce înseamnă credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire lui Avraam? Să ascultăm și Romani, capitolul 4, cu versetele 3 la 6.
Căci ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat, pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce se socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Tot astfel și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socotește neprihănit.
Romani, capitolul 4, cu versetele 8 la 11.
Ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă păcatul. Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiați împrejur sau și pentru cei netăiați împrejur. Căci, zicem că lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire. Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a celui neprihăniri pe care o căpătase prin credință când era netăiat împrejur. Și aceasta pentru ca el să fie tatăl tuturor celor ce cred, măcar că nu sunt tăiați împrejur, ca adică să li se socotească și lor neprihănirea aceasta.
Și Romani, capitolul 4, cu versetele 22 la 24.
De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru.
Dacă termenul din Galateni, capitolul 2, cu versetele 16 și 17, tradus prin a socoti neprihănit, este preluat din domeniul juridic, cel tradus aici prin i-a fost socotită ca neprihănire este preluat din domeniul financiar. El poate însemna a credita sau a pune ceva în contul cuiva. El apare în legătură cu Avraam în Galateni, capitolul 3, cu versetul 6, dar și în alte 11 locuri. Unele versiuni ale Bibliei îl traduc prin i-a fost socotită, i-a fost acordată, i-a fost atribuită. Termenul folosit de Pavel ne arată că neprihănirea este pusă în contul nostru. Dar pe ce bază ne socotește Dumnezeu neprihăniți? Fără îndoială că nu pe baza ascultării, în ciuda celor susținute de adversarii lui Pavel. Ei aduceau ca argument ascultarea lui Avraam, însă potrivit Scripturii, lui Avraam credința i-a fost socotită ca neprihănire de Dumnezeu. Biblia este clară, ascultarea nu a fost temeiul îndreptățirii lui Avraam, ci urmarea faptului că a fost socotit neprihănit. El nu a făcut fapte bune pentru a fi socotit neprihănit, ci pentru că era deja socotit neprihănit. Îndreptățirea duce la ascultare și nu invers. Nu ești socotit neprihănit prin faptele tale, ci prin ceea ce a făcut Hristos pentru tine. De ce este o veste atât de bună? Cum poți învăța să crezi că este valabil în dreptul tău, indiferent de problemele tale trecute sau prezente?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Evanghelia în Vechiul Testament.
Întrebarea numărul 6. Care este vestea bună din Vechiul Testament la care face referire Pavel în argumentația sa? Să ascultăm Galateni, capitolul 3, cu versetul 8.
Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri, prin credință, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.
Pavel scrie că vestea bună, adică Evanghelia, i-a fost vestită lui Avraam și că mai mult Dumnezeu însuși i-a vestit-o. Prin urmare, ea trebuie să fi fost Evanghelia adevărată. Dar când i-a vestit Dumnezeu Evanghelia lui Avraam? Întrucât citează din Genesa capitolul 12 cu versetul 3, înseamnă că apostolul are în minte legământul încheiat de Dumnezeu cu Avraam când i-a adresat chemarea din Geneza capitolul 12 cu versetele 1 la 3. Întrebarea numărul 7. Ce legământ a făcut Dumnezeu cu Avraam? Ce angajamente și-a luat fiecare parte? Să ascultăm Geneza, capitolul 12, cu versetele 1 la 3.
Domnul zisese lui Avraam, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Legământul lui Dumnezeu cu Avraam se sprijinea pe făgăduințele pe care el i le-a făcut. Dumnezeu îi spune de 4 ori, eu voi. Făgăduințele sale sunt uimitoare, fiindcă sunt unilaterale. El promite să facă totul. Avraam nu promite nimic. Totuși, cei mai mulți dintre noi ne raportăm exact invers la Dumnezeu. Îi promitem că o să-i slujim dacă o să facă și el ceva pentru noi. Exact acesta este legalismul. Dumnezeu nu i-a cerut lui Avraam să promită nimic, ci doar să accepte prin credință ce i-a promis el. Este adevărat că ceea ce trebuia să facă nu era simplu, fiindcă el trebuia să învețe să se încreadă complet în Dumnezeu și nu în sine. Chemarea lui Avraam ilustrează așadar esența Evangheliei, adică mântuirea prin credință. Unii trag concluzia greșită că Biblia ar vorbi despre două tipuri de mântuire. În opinia lor, în Vechiul Testament, mântuirea se baza pe păzirea poruncilor, însă pentru că nu a funcționat prea bine, Dumnezeu a desființat legea și a făcut posibilă mântuirea prin credință. Nimic mai departe de adevăr. După cum scrie Pavel în Galateni, capitolul 1, cu versetul 7, nu există o altă evanghelie. Întrebarea numărul 8. Ce alte pasaje din Vechiul Testament ne vorbesc despre mântuirea numai prin credință? Să ascultăm Leviticul, capitolul 17, cu versetul 11.
Căci viața trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneți pe altar ca să slujească de ispășire pentru sufletele voastre. Căci prin viața din el face sângele ispășire.
Psalmii, capitolul 32, cu versetele 1 la 5.
Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu.
A doua Samuel, capitolul 12, cu versetele 1 la 13.
Domnul a trimis pe Natan la David și Natan a venit la el și i-a zis, într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Bogatul avea foarte multe oi și foarte mulți boi. Săracul n-avea decât o mielușea, pe care o cumpărase. O hrănea și o creștea la el împreună cu copiii lui. Ea mânca din aceeași bucată de pâine cu el, bea din același pahar cu el, dormea la sânul lui și o privea ca pe fata lui. A venit un călător la omul acela bogat. Și bogatul nu s-a îndurat să se atingă de oile sau de boii lui, ca să pregătească un prânz călătorului care venise la el, ci a luat oaia săracului și a gătit-o pentru omul care venise la el. David s-a aprins foarte tare de mânie împotriva omului acestuia și a zis lui Natan, viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte, și să dea înapoi 4 miei, pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut mila. Și Natan a zis lui David, tu ești omul acela. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, eu te-am uns ca împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost prea puțin, aș mai fi adăugat. Pentru ce, dar, ai disprețuit tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înaintea lui? Ai lovit cu sabia pe Urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevasta sa și pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Acum, niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai disprețuit și pentru că ai luat de nevastă pe nevasta lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul, iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia, care se vor culca cu ele în fața soarelui acestuia. Căci ai lucrat pe ascuns, eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri.
Și Zaharia, capitolul 3, cu versetele 1 la 4.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l părăsească. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano! Domnul să te mustre! El care a ales Ierusalimul, nu este el Iosua un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată, că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare.
Ce se întâmplă când considerăm că putem avea și noi o contribuție la mântuire?
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Răscumpărați din blestem.
Desigur că adversarii lui Pavel au fost uluiți de cuvintele îndrăznețe din Galateni, capitolul 3, cu versetul 10. Ei nu puteau să creadă că s-ar afla sub blestem. Ei se așteptau să fie binecuvântați pentru ascultarea lor. Dar Pavel spune, căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Binecuvântările și blestemele legământului din Deuteronomul, capitolul 27 și 28, erau clare. Cei care ascultau erau binecuvântați, iar cei care nu ascultau erau blestemați. Deci, dacă ar trebui să ascultăm de lege pentru a fi acceptați de Dumnezeu, ar trebui să ascultăm în mod desăvârșit. Însă, în condiția noastră de păcătoși, ne este imposibil. Acesta este în mod categoric o veste rea nu numai pentru neamuri, ci și pentru adversarii legaliști ai lui Pavel, întrucât toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Oricât ne-am străduit să fim buni, legea ne condamnă ca păcătoși. Întrebarea numărul 9. Cum ne-a răscumpărat Hristos din blestemul legii? Să ascultăm Galateni, capitolul 3, cu versetul 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Și a doua Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21.
Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el.
Ca să explice ce a făcut Dumnezeu pentru noi prin Hristos, Pavel apelează la o altă metaforă. Cuvântul a răscumpăra era folosit cu referire la prețul plătit pentru eliberarea ostaticilor sau pentru eliberarea sclavilor. Dat fiind faptul că plata păcatului este moartea, blestemul pentru nepăzirea legii era în multe cazuri pedeapsa cu moartea. Prețul plătit pentru salvarea noastră este inestimabil. Viața Fiului lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a răscumpărat din blestemul legii, purtând păcatul în locul nostru. El a luat de bunăvoie blestemul nostru asupra sa și a suferit în locul nostru pedeapsa deplină pentru păcat. Pavel aduce ca argument scripturistic Deuteronomul capitolul 21 cu versetul 23. Omul pedepsit cu moartea prin spânzurare era sub blestemul lui Dumnezeu dacă trupul lui rămânea atârnat pe lemn după executare. Moartea lui Iisus pe cruce era o astfel de situație. Pentru unii iudei, crucea era o piatră de potignire. Ei nu puteau accepta ideea că Mesia s-a aflat sub blestemul lui Dumnezeu. Dar tocmai acesta era planul lui Dumnezeu. Da, Mesia a purtat blestemul, dar nu era blestemul cuvenit lui, ci nouă.
Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Un gând de încheiere.
Ellen White în Viața lui Iisus spune: asupra Domnului Hristos, ca înlocuitor și garant al nostru, a fost așezată nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost pus în rândul celor fără de lege ca să ne poată răscumpăra de sub condamnarea legii. Vinovăția fiecărui urmaș al lui Adam apăsa asupra inimii sale. Mânia lui Dumnezeu față de păcat, manifestarea teribilă a neplăcerii sale față de nelegiuire, umpleau de groază inima Fiului Său. Retragerea privirii Tatălui de la Mântuitorul în această oră a supremei dureri a străpuns inima sa cu o întristare ce nu va putea să fie înțeleasă niciodată de om. Atât de mare a fost chinul acesta, încât durerea fizică de-abia mai era simțită. Iar în Tragedia Viacurilor, Ellen White spune: acum, Luther și-a asumat cu îndrăzneală rolul de apărător al adevărului. Vocea lui a fost auzită de la amvon rostind o avertizare serioasă și solemnă. El le explica oamenilor caracterul ofensator al păcatului și învăța că omului este imposibil ca prin propriile fapte să-și micșoreze vina sau să scape de pedeapsă. Nimic altceva nu poate să-l mântuiască pe păcătos decât pocăința înaintea lui Dumnezeu și credința în Hristos. Harul divin nu poate fi cumpărat, el este un dar. Luther îi sfătuia pe oameni să nu cumpere indulgențe, ci să privească în credință la răscumpărătorul răstignit.
Dragi ascultători, aici se încheie studiul nostru cu gândul că dacă relația noastră este una autentică cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să încercăm să fim un sprijin pentru aproapele nostru. Vreau ca să lasez această idee ca dacă inima noastră încă nu este predată întru totul lui Dumnezeu, să ne încredem în acela care ne poate schimba inima și viața și care ne-a răscumpărat la cruce. Vă mulțumim și vă așteptăm la o nouă întâlnire. Domnul cu noi cu toți. Amin.